ዕብራውያን ምዕራፍ 12
ምእንቱዚ ንሕና እውን ክንዱዚ ዝኣኽሉ መሰኻኽር ከም ደመና ኸበዮምና ስለ ዘለዉ ንዅልቲ ዝኸብደናን ዝጠብቀናን ኃጢአት ኣርሒቕና በቲ ኣብ ቅድሜና ትዳሊልና ዘሎ መቀዳደሚ ብትዕግሥቲ ጸኒዕና ንጉየ ንዅሉ ውርደት ኒዒቑ ምእንቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጐስ ኢሉ ኣብ መስቀል ሙማት ዝተዓገሰ ኣብ የማን ዙፋን እግዚኣብሔር ዝተቐመጠ ናይ እምነትና ጀማርን ፈጻምን ናብ ዝኾነ ኢየሱስ ንጠምት። ምእንቲ ከይትደኽሙን ተስፋ ኸይትቈርጹን ነቲ ብሓጣኣን ክንዲዙ ዝኣክል መከራ ዝተዓገሰ ንዕኡ ዘክርዎ። ምስ ኃጢአት ክትቃለሱ እንተለኹም ገና ክሳዕ ምፍሳስ ደምኩም እትበጽሑ ኣይትቓወምኩምን። እቲ ከም ውሉድ ገይሩ ከምዚ ኢሉ ዝምዕደኩም ቃል ረሲዕኹምዎ ዲኹም?
ወደይ ተግሣጽ ጐይታይ ተቃልል እንተቐጽዓካ እውን ተስፋይ ትቑረጽ። እግዚኣብሔር ነቲ ዝፈትዎ እዩ ዝግሥጾሞ፣ ነቲ ኸም ወዱ ንዝተቐበለው እውን ይቐጽዖ።
እግዚኣብሔር ከም ውሉዱ ይርአኩም እዩ እሞ እንተቐጽዓኩም ተዓገሱ። ኣቦኡ ዘይቈጽዖ ውሉድ ከ መን እዩ? ከምቶም ኵሎም ውሉድ መቕጽዓት እንተ ዘይተቐቢልኩም ግና ድቓሉ ደኣ እምበር ውሉድ ኣይኮንኩምን። ኣብ ልዕሉ እዙ ብሥጋ ዝወለድና ኣቦታት ዝቐጽዑና ካብ ኮኑ ንሕና እውን እንኽብሮም ካብ ኮንና ብሕይወት ምእንቲ ኽንነብር ነቲ መንፈሳዊ ኣቦና ደኣ ከመይ ብልጽና ክንእዘዞ ዘይግባአና። ሥጋውያን ንኣቦታትና ንቕሩብ ጊዜ ከምቲ ጽቡቕ ኢሎም ዝገመትዎ ገይሮም ይቐጽዑና። እግዚኣብሔር ግና ናይ ቅድስናኡ ተኻፈልቲ ምእንቲ ክንከውን ኢሉ ንጥቕምና ይቐጽዓና። ኵሉ ቕጽዓት ንጊዜኡ ይሐዝን እምበር ኣይሕጕስን እዩ። ብትዕግሥቲ ንዝተቐበልዎ ግና ንሓዋሩ ሰላም ዝመልኦ ናይ ጽድቂ ፍረ እዩ ዘፍርየሎም። ስለዙይ ዝደንዘዙ ኣእዳውኩምን ዝደኸሙ ኣብራኽኩምን ኣጽንዑ። ዝሕንክስ ክሓው እምበር ዝገደደ ምእንቲ ኸይዘናበልስ ንእጋርኩም ቅኑዕ መንገዲ ግበሩ። ምስ ኵሉ ሰብ ብሰላም ንበሩ። ብዘይ ቅድስና ሓደ እኳ ንእግዚኣብሔር ዝርእዮ የለን እሞ ቅዱሳን ክትኮኑ ጸዓሩ። ካብ ጸጋ እግዚኣብሔር ሓደ እኳ ከይወፅእ ከምኡውን መሪር ሱር በቒሉ ከየጨንቐኩም ንብዙኃት ከዓ ኸየርክስ ተጠንቀቑ። ሓደ እኳ ዘማዊ ዝኾነ ወይ ከምቲ ንሓንቲ ጊዜ ኽበልዕ ኢሉ ብዅርናኡ ዝሸጠ ኤሳው መንፈስ ዘይብሉ ሰብ ከይህሉ ተጠንቀቑ። ኤሳው ጸኒሑ ነታ በረኸት ክወርስ እኳ እንተደለያ ኣይተውሃቦን። ብንብዓት እውን እንተደለያ ንንስሓ ዝኸውን ጊዜ ከም ዘይረኸበ ትፈልጡ ኢኹም። ንስኻትኩም ኣብቲ ሃልሃል ብዝብልዕ ሓዊ፣ ጣቓ፣ ጸልማት፣ ንፋስ ኣውሎ፣ ብድምፂ መለኸትን ቃል ስምዐሉ ድምፂን ዝተኸበበ ብኢድ ክድህስስ ናብ ዝኽእል እምባ ሲና ኣይኮንኩም በጺሕኹም ዘለኹም።
እንስሳ እኳ ነቲ እምባ እንተ ንኽአ ብእምኒ ተቐጥቂጡ ይሙት
ዝብል ትእዛዝ ክጸርዎ ኣይከኣሉን እሞ ወሲኹ ከይዛረቦም ለመንዎም። እቲ ትርኢት ክሳዕ ክንዱዙ ዘፍርሕ ስለ ዝነበረ ድማ ሙሴ
ፈርሕን ርዕድን ኣለኹ
በለ። ንስኻትኩም ግና ናብ እምባ ጽዮንን ናብታ ኸተማ ሕያው እግዚኣብሔር ዝኾነት ሰማያዊት ኢየሩሳሌምን ናብቶም ብሓጐስ ዝተኣከቡ ኣእላፋት ዝኾኑ መላእኽትን ናብታ በቶም ኣብ ሰማያት ስሞም ዝተጽሓፈ በኹሪ ዝኾኑ ዝቖመት ቤተ ክርስቲያንን ናብቲ ንዅሉ ዝፈርድ እግዚኣብሔርን ናብ ነብሳት እቶም ፍጹማን ዝኾኑ ጻድቃንን በጺሖም ይኹም። ናብቲ ናይ ሓድሽ ኪዳን ማእኸላይ መተዓረቒ ዝኾነ ኢየሱስን ናብቲ ካብ ደም ኣቤል ብዝበለጸ ዝዛረብ ምንዛሕ ደምን ይኹም በጺሖም ዘለኹም። እምበኣር ነቲ ዝዛረበኩም ዘሎ ምስማዕ ኸይተኣብይዎ ተጠንቀቑም። እቶም ካብ ምድሪ ዝተዛረቡ ምስማዕ ምስ ኣበይዎ ካብ ፍርዲ ካብ ዘይምለጡ ንሕና ግዳ ነቲ ካብ ሰማይ ዝዛረበና ምስማዕ እንተኣበና ከመይ ኢልና ክነምልጥ ንኽእል? ሽዑ ድምፁ ንምድሪ ኣናወጻም። ሕዚ ግና
ንምድሪ ጥራሕ ዘይኮነስ ንሰማይ እውን ሓንሳእ ደጊመ ኸናውጾ እየ
ኢሉ ቃል ኣትዩ እዩ። ሓንሳእ ደጊመ ዝብል ቃል ከዓ እቲ ዝናወፅ ፍጡር ኵሉ ከም ዝሓልፍ፣ እቲ ዘይናወፅ ከዓ ጸኒዑ ከም ዝነብር ከመልክት ኢሉ እዩ። እምበኣር ዘይትናወፅ መንግሥቲ እንቕበል ካብ ኰንና መመስገንቲ ንኹን። ነቲ ንዕኡ ባህ ዘብሎ ኣምልኾ ድማ ብፍርሓትን ኣኽብሮትን ነቕርበሉ። ኣምላኽና ዝባላዕ ሓዊ እዩ እሞ።